Ianka prendendo una tira nel Niaraba, o si capiende che ne torno nem so da creva di smaisa, o da natin pandarna, Andrian ni fa salaman, a ti pandona di Andron musanti che funiona, ti torna ruam ropulum bruari vitia, di farmera basicarieta, ci sono torna ruam ropulum bruari va, di mrar sus fa salamana, o si carieta, tin panarcanda di tomosca, bunfa, ni voca malacasre mantura, ni rumbella reta mirantana. Bawlavitra ny aretina sy izay tena olona tsika amin'izao ity arety mandozy ity dia mba ho lavitra izay daholo tsika rehetra dia hotain'Andriamanitra amin'izay rehetra atao mandritry ny taona azo izay iriny daholo ny tsirairay dia ialana tsiny a raha tsy misy ny spoty satria ohatrany nisy olana ny resaka fifandraisana ara telefona dite amin'ny radio dia tsy voatorona fa manambahiny any tsika androany a dia ny loha hevitra dia noe ny fitazapahasalamana amin'ny lafiny rehetra satria manomboka ny tonytsika dia ilaina ny mahalala an'izay hoe ohatra ny ahoana ny itazanany fahasalamana dia ny vahinintsika doktera Randrea Miarinarivo Miarotsoa izay sady vahinyny tompontrano any tsy vahiny amintsika iresadresaka an'izay le hoe fitazapahasalamana amin'ny lafiny rehetra izay a doktera Jose no manentana Roland eo amin'ny lafiny teknika dia tsika Selina zany a ohatra ny mahazatra mbola tsy mivona 2022 ny taona misy telefona ve Roland ana tsisony a SMS daholo zany ampiasaina satria le telomaro mihitsy misy olana dia 0338850 02 anaovantsika ny SMS dia atao mazava tsara dia zay anontanintsika ao mety daholo tsy maninona avonony izay dokotera efa nirimbona amaly a sy amome fafapo atsika rehetra eny ary a miaraban'ny dokotera Miarotsoa dia miaraban'ny ohatratra ny taona ihany koa dokotera misaotranao manaiky vahin'ny fandarana androany.
Miaraba docteur José, miaraba ny Roland ao amin'ny lafiny teknika ary miaraba tinareo rehetra izay manaraka ny Radio Don Bosco amin'ny fandarana andrianiko ny fahasalamana amin'izao arivarivan'ny zoma 7 janoary izao dia mirary ihany koa amin'izao voalohany taona izao a fahasalamana fiainantsoa ho antsika rehetra mpanaraka ny fandarana sy izay mahare izao onjapeo izao.
Nasafidiko manokana anao dokotera androany ny antony a ianao tadidiko tapoka de presaka an'le hoe andao a amindra fahasalamana fa tsy amindra aretina andao amindra fahasalamana de rehefa nisafidy any loha hevitra de ianao no nyfatenako hoe aloha doktera Miarotsoa no antsoina vahiny a de etitsika mirabavy fampitafatafeto ny antony fa dokotera voalohany hoe ny tsara mpafantatsika mpiainy any a ny amaritana an'le hoe inona marina moa ny atao hoe fahasalamana.
Ia tena sarobidy amin'izao fotoana izao a ilay fahasalamana satria araka ny fomba fitenitsika izay tena hoe izay mihitsy ny iainana ankehitriny a fahasalamana ny voalohakarena. Ny fahasalamana ara-pamaritana de hoe tsy hoe tsy fisiana aretina fotsiny, izany hoe ny olona anankiray rehefa tenena hoe salama ve rehefa mifanatsafa ny olona salama manahoana tsy hoe tsy fisiana aretina fotsiny zany ny fahasalamana fa ara-pamaritana de hoe fahatomombanana ara-batana voalohany indrindra ara-tsaina ara-pifandraisana ary ara-tsosialy izany hoe ny olona anankiray zany lazaina hoe salama rehefa tomombana ara-batana tsy marary izy mazava loatra tomombana ara-tsaina eo ihany koa ny mahazava-dehibe ny fahasalamana ara-tsaina eo ihany koa ny fahasalamana ara-pifandraisana satria mazava loatra rehefa ratsiratsy ny fifandraisana amin'ny ao amin'ny ankohonana ao ampiasana amin'ny namana de lasa marary miteraka aretiny ireny a izay fantatritsika loatra fa amin'izao fotoana izao misy ny arety mifindra fa betsaka ihany koa ny aretina izay hoentin'ny fiainana andavanandro a mikorotana na hoe tsy milamina de ao anatiny izany le hoe fahatomombanana ara-pifandraisana na ara-tsosialy io.
Le ara-pifandraisana sy ara-tsosialy zay zao androany dokotera voanaheno ary resy lahatra hoe marina izany satria raha mandeha miasa ianao de tonga ny ampiasana de gidragidra ny eninao any de tao de misaritaka ianao miasa de marary ny andoha de miasa tsy vita de
ohatra kely ifampizarako aminao zao docteur José sady ho ifampizarana ampiaino de zao hoe ankeo maraina nisy olona tonga tao amiko ny antony atongavany ao amiko a de hoe marary ny vavoniko marary ny andohako fampanina fa andeha hiasa rehefa aveo de anakaty amin'ny dokotera aloha fa za so te hiady be amin'la namako ao ampiasana mihitsy satria misy zavatra mifampitelefonenay tsy naomby dia itu sih kemzan fa yom liara pifan raisa nazania efa misawa cawanat nyawa zai mamul fuliasia amlay atau faratin le pifan raisa nambula telefon nzan dia izia efa mana na atau ina nila zanazi tentativa na we apis konflik ane pesan
yadi
Semin so ny fava nafoka ny lay olona dia hozy ako dia natao teo moa ny fanoanana ara-tsaina azy hoe ahoana ny andaminana ilay ara-pifandraisana satria izy aloha ny vovoaloha efa misy aretina ho aminy hoe marary ny vavoniko ty andoha marary ny andohako dia nijerena ny tosidrany niakatra ny tosidrany dia hitantsika amin'izany fa misy fiatraika amin'be ilay olana ara-pifandraisana lay tsy fahatomombanana ara-pifandraisana eo amin'ny aretiny taova sy ny tsy fahatomombanana ara-batana
Desek mandinya na fai fab sara yang kau tu kira we iti resaka sira sira iti ni fienu na fofo it siri na ansura chana kasit na Facebook sino chana sana ita kuma karar kurea amruane botena na tsapa na ita ndak si tonta ne fanga inram ti fomanu kacha FPS an fomarena de yin ita no de tunga de otnien no ma fe otnien tunga de misi Kabarlah mafisa rapisa, ni om no. Terus itu dia arti media, no mama kian pun sahaja. Tunggu tu dia mandi semua kalau ninin naru. Tena yen, nawe tena. Ibu zaman ciri tu dia orang kurutan atau orang sahaja itu no anak tu dia. Ia rasa orang ni mufutkan emno ya, nukul rasa kurutan awas.
Masa apa? Ari anisan fapsarana tamrin van putona tamnirtona tamrutona lasren fona nombka tiaretum fintia izay hoe ahoana no anfanana an'ilay zavatra ho raisinao na le vaovao a raisinao mba tsy aparary anao tena mampisy fiatraikany amin'ny arabatana mihitsy a amin'ny toebatana mihitsy a izay fandraisana vaovao ka tsy zakanao mandray azay lasa mampisy fihetsepo mihibatsinina ao amin'ny vatana le izy dia mampitaintaina dia mampatahotra dia lasa misy fanahina hoe so dia zako hotratran'izany na so dia avako no hotratran'izany
dia nefa le miala amin'iny dokotera ohatra ny sarotsarotra ihany
mila fahatoniana be mihitsy a mila fiovam-pitondrantena na hoe changement de comportement izay dokotera
tsy manana mandinga anary tsika toa dia anao mbe dokotera dia raha sendra zavatra an'ireny ianao a dia ohatr'izao no tokony azahoana ho an'ilay fahatoniana ataonao hoanina tsotsotra fotsiny
le izy aloha zany a ny fijerena ohatra ny famakina gazety a fianoana vaovao a zava-dehibe mila manaraka sika ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa raha tokosa hoe fantatra ihany hoe ny famakiko an'ity na ny fijereko an'ity na ny fahitako an'ilay zavatra anankiray indrindraindrindra toejavatra miba mety hanimba ny saiko dia aleo tena ajanona mihitsy ny fandrenesana le izy arakaraka le olona zany mahatsapa hoe manahoana ny fihetsepoko manoloana ny fahenoko vaovao anankiray dia eo ny mahatonga le fitaintainana sinsisa ary izay le nyteneniko teo hoe fiovam-pitondrantenana ny changement de comportement amin'izao fotoana izao tsika dia ny fahasalamana amin'ny findra zay tiako zaraina amintsika mpiaino a dia ny hoe mila fahatoniana amin'izao fiainan'izao tsy mikorapadrapaka tsy hoe maika be anao zavatra anankiray na anapa-kevitra fa mila fahatoniana mila fandalinana marina fa misy ny zavatra atao hoe maika na le hoe amehana fa na izana tsy izany a lay fepetra raisina na lay fanapaha-kevitra raisina maika manahoana ny mety ho vokatra izay indray ao ariana dia izay zany mila fitandremana dia ny tiako lazaina zany dia hoe fitoniana voalohany indrindra ary ny tsy fahamaizana hoe mandray fanapaha-kevitra izay tsy voalanjalanja zay mety isy fiatraika amin'be eo amin'ny ara-batana sy ny fahasalamana izay
ary ona indray la ara-tsosialy dokotera
eo amin'ny ara-tsosialy dia amin'izao fotoana izao dia hitantsika eny amin'ny fiainana andavanandro eny a fa mora toina ny olona indraindray voavoadona kely ny
anankiray
zay voalaza dokotera izay mety raha voadona kely ny elo ny tao any elo ny sandry ny anankiray dia efa na vavabe tsisy ohatra izany a dia manahirana be mihitsy
amin'izao covid zao moa zany raha mandeha ny andana vao mikasoka ny akanjonao dia tsy haiko hoe manana zao raha tsy mifampikasikasika mifampisisika aretina efa misy ty mbola dia iny ianao dia kisi
satria mila manaja ny elanelany eny izay ny teneniko hoe vazivazy raha iandarana fa azo lazaina hoe zary tenany ihany zany vazivazytsika izany a satria mora toina ny olona amin'izao vanim-potoana iainatsika izao noho ny zava-misy kanefa isika tsirairay avy ihany no mila mandray fepetra ho amin'ny tenantsika mba hisiny fahasalamana sy ny fiainatsoa. Azo ataony manantona antsika mpitsabo dokotera Jose, azo ataony hoe maka fanampiana manodidina fa ny voalohany indrindra aloha dia ny fahatsapantsika hoe manahoana sy manahoana ny atao hoe situation misy antsika, na amin'ny ara-batana io, na ny fomba amam-panao io, na ny fitondrantena io. Hoe za ve le mora voadona kely de efa mivazavaza be, za ve rehefa miteny tsy mba mahay miteny moramora sy ny sisa, reny zavatra ireny ataontsika hoe efa zary mahazatra amin'ny andavanandrom-piainana saingy mampisy fiatraikany amin'ny fahasalamana ary mahasalama rehefa ohatra voafehanao ny izay fitondrantena izay, ary tena mahatonga aretina rehefa ohatra ka tsy voafe izay fomba fanao izay. Izay le ara sosialy indrindra indrindra amin'izao fotoana izao, ozy ah hoe moratoina ny olona dia zavatra tsy ampoizina de efa mahatonga fifandirana amin'ny hafa. Ary io fifandirana amin'ny hafa io dia anisan'ny tena anton'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, a mitebiteby, manao palpitation, miakatra ny tosidra, marary ny ndoha, tsy mahita tory, de ny aretina isan-karazany rehefa ataony diagnostika sy ny fizarana be da be ny zavatra fiatraikan'izay olana ara-pifandraisan'izay, ka de mamizara amintsika mpiaino amin'izao fotoana izao a fitezam-pahasalamana moa ny lohahevitra mizara amintsika mpiaino hoe ezahana ny siny ny fahasalamana sy ny fiainatsoa. Ary io ny arena voalohany indrindra, araky ny namaritako azy teo amboalohany a, io ny arena voalohany indrindra. Na misy mpanambolana araky ny fiteny hoe namantra na mpanankarena raha vao tsy salama de mitovy ihany.
Eo am'le hoe ananana fisainana miabo a, tokony hoe vao maraina dokotera de manana an'iny. Tsika zao zany mpiresaka an'iny matetika, zany isan'ireo le zany mba patiente indre de miezaka manao an'le izy a, fa hitako hoe tsara le izy. Eo raha vao mifomaraina anao de miezaka tsy mieritreritra zavatra ratsy, nefa na be dehibe ihany keo manelingelona ao anatin'le izy de mieritreritra zavatra ratsy ihany. Tsara re mba atolotsika mpiaino zay hoe rehefa mieritreritra anao vao maraina de inona ny tokony ataonao anatin'ny sainao, satria indraindray ianao zany manao an'le hoe aloha hieritreritra zavatra pozitifa de le pozitifa eritrereta hoe tsy maintsy vitako ty androany, nefa le izy de hoe zavatra somary sarotra de rehefa sendra nde asarotana am'izay a de miverina mihiba ndray.
Atao amin'ny onjam-peo tsika misy fandaharan'izay hoe ankafizony tsara raha tsy diso a. Tiako izay voambolan'izay ary fampizarako hoe ankafizony tsara, tsara be zany dokotera. De raha vao maraina zany tsika vao mifo de mbola nahazo aina indray, tokony ifaliana izay, na manahoana na manahoana toetrandro ao ivelany ao, na mbola na ohatra hoe mbola vizambizaka kely na kamokamo ifoa de akafizina izay maraim-baovao izay. Izay aloha ny voalohany indrindra. Rehefa manana an'izay toetsaina izay tsika de efa manomboka zany le atao hoe pensée positive na hoe toetsaina miabo. Fa raha vao mifotsika de hoe ay
kay ohatra mpiriatrafo iny de efa olana,
na hoe atao ay zany oran'izany, na hoe avy mihitsy ny orana tatoato moa zao mbola tsy avy ny orana amin'ny maraina, fa misy an'izany amin'izao topa fotoana fahavaratra zao a de efa kivy sady de efa menomenona de voadona kely itsy de efa tezitra de efa naniny ny tiana ohatran'izao. Fa ezahntsika zany a mijery ny lafi tsaran-javatra, atao fahazarana izy io, volena izay fahazaran'izay. Vao maraina ny fanomboana ny tontolo andro zany a de mijery ny lafi tsaran-javatra. Eny misy zavatra mihoatrany hoe mampisy lagy a tenenina amin'ny vantany zany, misy zavatra mahasosotra, misy zavatra tsy araky ny anapozana azy vao maraina de maninona sady aran'izany ny zavatra tenenina sire a na hoe hita. Fa zay mila mijery lafi tsaran-javatra de ny faharenesanao zavatra isan-karazany zay mety tsy ampoizina dia raisina aloha le izy a de mieritreritra inona ny tokony atao manoloana ny fahenonan'izay, manoloana ny fahitanan'izay, manoloana ny trangan-javatra samihafa. Fa rehefa atao zay azo lazaina hoe sarotsarotra ny fanomboana azy amin'ny voaloha zay foana andresahako amin'ny olona, fa azo atao, c'est faisable. Manana an'izay pensée positive zay vao maraina, na andeha hiasa ianao a, na andeha hianatra, na hijanona ao an-trano a de ilain'izay. Ary ny anapiako azy de zao hoe ny zavatra zay ataonao vao maraina de akasotrao aloha ny tenanao. ary mbola tokony atao izay koa izay amin'ny fifaran'ny andro amin'ny hariva akasitrao izay vitanao fa tsy hoe le ity e tsy vitako le anina tokony nandeha tany anana nefa tsy lasa tany ireny zavatra ireny rehefa ohatra ka tambatambatra ny fambolena nyireny fomba fanao ireny a dia lasa fahazarana dia mipetraka ho azy a ilay fisaina sy pensé fisaina miabo a na pensé positive
raha resaka ny ara-batana tsika dokotera inona avy ireo miantoka amin'ny fahasalaman'ny vatana
amin'izao fotoana izao a azo lazaina hoe mampivaraontsana raha izay ny ilazana azy mampivaraontsana ny ankamaroan'ny olona ny toejavamisy amin'izao fotoana izao amin'ity valana retiny ity satria amin'ny zavatra tsy apozina dia hoe marary ranona amin'ny tsy apozina dia nahare hoe maty ranona manoloana an'izay nefa ndio izy a hoe mila fahatoniana ary ny fisorohana voalohany indrindra dia ny hoe fitezam-pahasalamana fitezam-pahasalamana atao arak'izay tratra izy io izany a teo aloha dia ohatra ny atao fotsiny eny ny zavatra atao dia andeha hiasa andeha hianatra anao raharaha fa hatreto izany dia tena anasako antsika mpiaino mihitsy ny hoe tena anompanana fotoana anompanana ny hery mihitsy a io fitezam-pahasalamana io manomboka amin'ny sakafo io ny fisakafoanana aza tsinotsiniavina indrindra indrindra ny sakafo maraina misy ny olona hoe maiky aloha
maiky atao dia kafe kely raha mafana kely
na mihinana raha zara rahamihinana fa hoe rehefa manontany olona matetika dia manontany izy tena tsy fisy fotoana dokotera ilay sakafoanana maraina fa amin'ny folo anoany vao hoe raha mahatsiaro indraindray alohan'ny sakafo atoandro na any amin'ny sakafo atoandro mihitsy vao mihinana dia tsaratsarainy ireny zavatra ireny mety mihitsy raha ohatra hatsaraina ireny fomba fanao ireny a ny sakafo maraina dia zava-dehibe entina miatrika ny tontolo andro ary ny sakafo mahohanina maraina atoandro hariva dia tokony ho amin'ny ora raikitra fa tsy hoe amin'izay hoe avitanyny sakafo a na hitana fividianana azy amin'ny ora raikitra ny tokony ho izy a dia teneniko eto mihitsy a ny amin'ny maraina dia eo eo amin'ny amin'ny enina ka hatramin'ny fito eo eo a ny amin'ny atoandro amin'ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny iray eo eo a ny amin'ny hariva dia amin'ny fito ka hatramin'ny valo eo mety misy ny atao hoe exceptionnel satria taratarifa indraindray ihany ireny fa tsy isan'andro dia zana amin'ny ora raikitra ny karazana sakafo tokony hohanina dia mifototra amin'ny voankazo sy ny anamaitso sy ny legioma izay miovaova ary isaoran'andriamanitra satria mbola manan-karenan'izany tsika aty amin'ny firenentsika dia araroty aza mieritreritra ny hena sy ny matsiro be efa vita aloha izay ny fety a
amin'ny heritaona indray mihinan-kena
alaoaamin'ny
faranytaona
la voankazo legioma tena anaranana izany hoe anaranam-po izany raha izay ny ilazana azy zava-dehibe izay ny fisotroana rano tsy tokony atao ambanyzavatra tokony misotro rano a isaky ny adiny ray eo eo a ny olona tsy miandry mangetaheta fa tadio fa rehefa mangetaheta ny olona dia efa misy souffrance cellulaire izany ao anaty ao ary indrindra indrindra amin'izao vanim-potoana ny valana retin'izao dia tena anisan'ny fitezam-pahasalamana goavana ny fisotroana rano matetika dia izao moa izany a dia asaina ihany koa isika hoe raha mety dia rano mafana ny sotroina na toy ny hoe ditena rano mafana izany a no anasanantsika ho sotroina ary anisan'ny manasitrana ny areti no fisotroana rano io ankoatran'izay a dia ny fampiasam-batana amin'izao izao tsy mianatra ny ankizy a mety hoe mbola vizambizaka ny fety fa ao anaty congé ny olona sasany a fa ilaina foana mampiasa vatana amin'ny andavanandro manjary lasa mandamaka be misy ihany koa nefa reo olona izay hoe tsy manana fotoam-pialatsasatra mihitsy fa hoe miasa miasa manenjika asa sy ny sisa dia mila andalanina izay hoe fampiasam-batana tafahoatra izay izany hoe misy izany ny atao hoe équilibre izay ilaina misy ny fialantsasatra misy ny fampiasam-batana izay tena ilain'ny vatana ny ankoatran'izay a
masoandro
masoandro
moa izany raha hoan'ny Antananarivo renivohitra ohatra ny sarosarotra any afatra ny andoalo ve izany madino rivotra sa any ambodratrimo ve madinotra fa ao ambo manarina aloha tsisy rivotra madino
rehefa mifomaraina dia tokony atao fahazarana no manao fisefona lalina eo ambaravarankely na eo andavarangana na misy zaridaina kely eo na hoe atao hoe zava-maniry mba isiny la échange chlorophylienne dia ilaina izay fanaovana fisefona lalina izay a mampiditra rivotra amin'ny orina ary mamoaka tsy moramora amin'ny vava azonao atao impolo eo anatin'ny maraina atao lasa mihitsy ary amin'izao vanim-potoana izao a misy ny sepotra misy ny mikoaka misy ny voansery a izany hoe misy ny gripa misy ny arety mifindra aza mieritreritra hoe mbola natsy nanao fitiliana ka tsy fantatra na vona tsy vofa anisan'ny fitezam-pahasalamana nasako anao a ny fanaovana fisefona lalina zava-dehibe io
Raha voasotody mantsy iny de misy dikany ao zay.
De mba ahafahana mandray fepetra hoe inona ny tokony atao manoloana an'izay hoe tsy fahafahana manatanteraka fisefoana lalina izay hoe mampiditra rivotra amin'ny olona
de mamoaka de tena eny tonga hoe tonga any anatiny avokavoka mihitsy le izy de avoaka moramora fa voasotody
mantsy. Zava-dehibe io oxygène io amin'izao fotoana izao io fisefoana lalina io satria fantatritsika fa vidian-dafo de lafo mihitsy izao ny oxygène amin'izao fotoana izao any amin'ny toeram-pitsaboana any ka raha mbola azontsika ataony mampiasa ilay voajanahary a de manasa antsika mpiaino a mba hitaiza fahasalamana amin'ny amin'ny fanaovana an'io fisefoana lalina io ilainy io. Ary ny anankiray ihany koa de ny torimaso. Betsaka ny olona hoe manana olana amin'ny torimaso amin'izao fotoana izao a fa tena ilaina ny torimaso tsara kalitao. Ho an'ny olon-dehibe a eo amin'ny adiny fito adiny valo eo ny tokony ho ara-dalàna ny torimaso, ny faharetan'ny torimaso a. Ny amin'ny sasakalina voalohany na ny tena zava-dehibe a iny manonotra ny herivery mandritra ny tontolo andro. Noho izany de manasa antsika tsy aritory indrindra indrindra amin'ny fahita lavitra sy ny telefona na ny solosaina fa ilaina ny fahatoriana manomboka amin'ny sivy ora amin'ny sivy ora sasany alina eo faravataranya de aleo mifoha maraina raha ohatra hoe misy zavatra tena ilaina. Zany rehetra zany mety hoe zavatra efa iainana andavanandro a fa fampatsahivana nefa kosa zava-dehibe amin'izao fitezam-pahasalamana manoloana fisoroana ny aretina izao.
Hona dokotera ny tena hoe adiny fito adiny valo eo ary ho an'ny olona antitra kay manao ana
hoan'ny
olona antitra ohatrany tsy matory elabe
zany hoe izy io zany mekely mekely ny ora fatoriana. Ho an'ny zazakely aloha de misy hatramin'ny hoe roapolo ora matory foana enina ambin'ny folo ora de ho an'ny olon-dehibe zany adiny fito adiny valo a. Ho an'ny zoky olona de eo eo amin'ny adiny dimy adiny enina eo fa ny zava-dehibe de hoe mitoy le torimaso a de afabizana izy. Ny zavatra atao hoe indicateur rehefa ohatra amin'ny fomaraina ny olona de hoe raha vao ny olona anankiray ny hoe vizaka de fantatra hoe tsy ampyizay ny torimaso nandritra ny alina. Ary iny tena mampisy fiatraikany amin'ny tontolo andro mihitsy mbola hodiavina de zay zany tena anasana antsika ho an'ny olona zany amin'ireo resaka fitezana amin'ny resaka torimaso io.
Misy koa nefa ndreo voatery miaro tory noho ny asa dokotera
efa
ohatrany ahoana ndray ny ary iny ve azonerana e miasa izy amin'ny alina de matory izy amin'ny ohatrany tsy mety
ny tena marina tsy voahonitra
tokony ny alina ihany ny alina
zay ny ara-boajanahary ary tsy voahonitra ny ohatrany hoe fiareta atory ndray alina ka hoe atoriana mandritra ny tontolo andro hoe atory manomboka amin'ny fito maraina ka hatramin'ny enina ariva tsy maintsy tapatapaka ny torimaso iny ary azo lazaina hoe tsy feno mihitsy
tsy voahonitra ary ohatrana manokana aloha za tena tsy mpiaritory hatramin'izay naizahana ara tsy hoe tena misy zavatra tena mahatery
nefa ny asantsika dokotera de indraindray miaritory a
za tena mpitsoka garda aloha fa zao avao miparataka na miroapolo taona aty ariana za mpitsoka garda akaiky be tamin'izany fa tena andeha miaritory zany tsy mety amiko e de ny tena tsapako a raha vao hoe misy zatra mahavoatery tsy maintsy miaritory anahy de naray volana raha tsy voahonitra mihitsy iny fa de eniko mavisaty ny tena ela tena ela tena ela vavaka fa iverina kely any am'le sakafo dokotera ny tena ianao te hoe ny tena andeha ora tena isaorako be dehibe a ny zavatra hita eny an-dalana satria izao moa zany reo mandeha miasa ny alavitra ihany lalako a ninefatra miva busy avao tonga any ampiasana de hitako daholo eny any ambote azy eny inona zavatra mitranga mampalahelo a isika malagasy de tokony arana ny teny dokotera teo be de be mihitsiny a ny ankizy kely a ao anaty tômôbila vao misakafo maraina na mivokasy kely na mihinakely a de zay mana tômôbila moa de mao vao mihina vary sosoa sady fananeny any etsy ny tômôbila mandeha ny ambote azy mandeha de tena hitana hoe tena manimba akizy reto reny tena manimba akizy izy efa tairina maraina amin'ny efatra ny ambote azy mamely de eny anao fa mampisakafo fa ny anany toro hevitra foana de hoe mitsika amin'ny marem-pianakavinasika de tokony andraikitra de tsika noho ny foaza amiro maraina e de karakaraina le sakafo de fa tena mampalahelo tena za tena ontsa mijery ndraiky izy ao anaty bus mihinana mofotopaina tapany sina zavazavatra kely anatiny de misakafo maraina de avy eo ndray koa ty zavatra hitako a eo anala maitsy nahitako an'ity amin'ny atoandro tena onisany fonao ary hitanao hoe tsy tena hoe mahantra malagasy satria manairina be miteny an'izany fa hita hoe sahirana ny olona tsika taloha raha ny anatra de misakafo amin'ny atoandro mihinambary a de mihinandokana de na de tortosy anana raha tsy maninona tamin'izany tadidiko tsara mihitsy fa ny ankizy amin'izao dokotera tena hoe composena dimanjato na arivo a de ino no hoanina de ino ny eritreretin'le tsy hoe eritreretina ino moa zany ny takany de ino ny eritreretina hoe avitan'le tontolo andro efa mbola anao matematika sy fizika ny arivo a tena ohatrany tena manahirana ihany
indrindra ny tena ti
ary za mino a fa tsy eny any fa nainy manodidina ny andravoango feno sekoly iny ary tena mino hoe ohatra izay daholo ny ainandreo ankizy re
ka izay ny ilana
tsy anontany hoe izany tompony andraikitra fa
izay ny ilana
fantantisation daholo zany
zay izay ny ilana le fampatsahivana amin'izao fandaharana izao zany a ny hoe ny anaovantsika zava-dehibe an'la sakafo tsy te hiresaka ny hoe vidiny sy fahalafosany sy ny sisa fa isika ankonana tsirairay miainga amintsika renympianakaviana de anisan'ny tokony ametraka andaminaizay fisakafoanan'izay a ary amin'ny melanja ihany ko a ny zava-misy eo ampelatanana zay teneniko hoe raha ny voankazo sy ny legioma aloha de azo lazaina hoe manan-karena isika marina fa mety hoe lafolafo fa raha hoarina amin'ny hoe mbola ividena de azo lazaina hoe azo atao zany ny vidy ale voankazo sy legioma amin'ny seho ampelatanana de ny fandaminana io moa araky ny fiteny hoe ny fahaiza-mandamina ny oentina miady de mila mandamina mihitsy ny renympianakaviana ny amin'ny fampisakafoanana ny ao an-tokantrano ny ankohonana indrindraindrindra satria mampisy fiatraikany a amin'ny asa zay hosahanina mampisy fiatraikany amin'ny fahasalamana izay fahaizana mandamina ny atao hoe fotoana fisakafoanana ny karazan-tsakafo hoanin'izay za zao vao isaky mifampiresaka amin'ny olona amin'izao de hoe lasa manao ina moa manao ny asan'ny dietisiana zany hoe ny hoe inavy ny karazan-tsakafo tokony hohanina amin'izao fotoana izao de tenenina amin'ny antsipriany mihitsy hoe zao ny sakafo maraina zao ny sakafo atoandro zao ny sakafo ariva ary rehefa nanao fandalinana ako a de raha ohatra ka ny sakafontsika malagasy amin'izao fotoana izao de tsy tokony hiverina mihitsy a ao anatin'ny herinandro na ny ohatra hoe legioma na ny
voankazo
raha ny ananantsika zany hoe afaka miovaova maro loko ny zavatra hohanina raha ohatra ka hoe ohatra fotsiny zany hoe mihinana legioma karazany anakoroa androany a de hafa indray raha pitso a de mbola tsy miverina iny raha afaka pitsona amin'ny lokandro a fa misy hafa foana isa azo isafidianana de za te hiteny hoe tsy hoe ny manan-karena na tsy manan-karena no zava-dehibe tsy any fa hoe miezaka mitrandraka zay ananana sy mampiasany zay hoanno eo an-tanana zay
iverina mefahasalamana ratsaina indray dokotera hoe ahoana zany ny amantarina hoe milamina ratsaina ny olona ray
ohatrany imezako kely le teninao satria tena zavatra iaina ko isan'andro a ny olona zay tonga ao amin'ny toeram-pitsaboana zay sanyny
tenaenareo loha zany
de tena manana olana amin'ny fahasalamana ratsaina tsy hoe adala akory a alohaloha avy de ampitaina amin'ny mipiaina tsy adala fa manana olana
amkorotana
ny fahasalamana ratsaina amin'izao fotoana izao
fa tena mahita hoe tena tsy dimy amby sivifolo tsony fa tena efa zato isanjato
mba latsika kely kosy miady varotra e
fa tena mandiny zany tratrany dévolation professionnel ve fa tena hitanao hoe ary zay ny anandra indray no ohatrany hoe mampahery anahy ka tsy zarery manana olona fa ka manana daholona iny le fandona tamiko tezitra teo iny ary manana olana ko iny mato tezitra de lasa manambony ndrama tsy zarery
ary ny akabiazan'ny azo lazaina hoe efa manakaiky mihitsy ny dimy amby sivy folo isanjato ny akabiazan'ny aretina mitranga amin'izao fotoana izao de maladie psikosomatika zany hoe aretina vatana avy amin'ny korotanan-tsainakorotanan-tsaina
de mane marary ny vavolo
eny fa na de hoe ny olona fianakaviana manana marary ny covid amin'izao fotoana izao ary de mikorotan-tsaina satria hoe mieritreritra hoe manahoana sy manahoana de vao nyresaka tamin'la olona mpiandro marary zay a tamin'ny herinandro de ozy izy hoe raha tsy nisy an'izao a de asa koa ngamba zay nahazo a satria misy fitandremana natao ny aingana be satria izy ny andry ny vadiny nandritra amin'ny fotoana elaela teny amin'ny hôpitaly a tsy ny solosolo satria tsy azo atao zay de tena sady miasa saina izy a no rerakarabatana no mana fanahina de miakatra ny tension sy ny sisa sy ny sisa de eo ny tena zava-misy amin'izao fotoana izao hoe ny olana amin'ny andavanandro zay miteraka fikorotanana ratsaina de miteraka tsy fahasalamana ara-batana tena mila voizina sy trandrahana io fahasalamana ratsaina io amin'izao fotoana izao ary tsara mihitsy ny hoe anaovantsika fahasalamana mifindra indrindraindrindra ny fahasalamana ratsaina
de nitako vaaolana eny amin'ny fiarahamonina dokotera de mieritreritra ny olona hoe rehefa mandray a zava-mahadomelona de tonony saina Madagasikara, Fokarongony, Iroina, Kokaina, Sadatuna, Sototoka. Vao maraina dia efa mikaka. Ohatrany hoe izay daholo ny eritreretiny ilay fa aolana.
Satria
aolana vely
entiny anadonoana. Entiny anadonoana ao amin'ny fotoana vitsy a, fa rehefa avy eo dia miverina ihany ary indraindray lasa avo roa eny, avo telo eny ary ilay olana satria ny vokatra ilay fandraisana zava-mahadomelona ihany koa dia miteraka olana indray zavatra hafa ao amin'ilay olona izany. Dia tiana olazaina amintsika e, nolazaina teo ny fitezam-pahasalamana amin'ny ara-batana. Noresahana antsika teo a ny resaka hoe fikolokoloana ny fahasalamana ara-tsaina. Fa ao anatin'izany rehetra izany a, misy ihany koa ny fahazarana izay tokony hoesorina ary ny fahazarana vaovao izay tokony hovolena. Dia indrindra indrindra amin'izao fotoana ny valanaretin'izao, miazakazaka ny olona mampiakatra ny hery fiarovana mba tsy hazona an'ilay aretina. Dia anisan'ny tena tokony ho ajanona ny zava-mahadomelona amin'izao fotoana izao. Na ao ny fahazaranao mifokasikarana hoe tao anatin'ny fety dia mba nisotrosotro, eo moa ny zava-mahadomelona isan-karazany toy ny rongony sy ny heroïna sy ny kokaïna. Dia mila ajanona ireny fahazarana ireny a, indrindra indrindra ireo tafiditra ao anatin'ny fiankinan-doha. Be dia be ny zavatra efa misy eny amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao a, raha olazaina fotsiny ny momba ny zava-mahadomelona tsindrona, dia be dia be a ny olona miditra ponja amin'izao fotoana izao satria izy ireny moa dia zava-mahadomelona izay voararan'ny lalàna ny fampiasana azy. Dia nefa tsy vitsy koa ireo tanora izay tafiditra ao anatin'ny fiankinan-doha, dia eny amin'ny fiarahamonina eny miteraka vokadratsy maro samihafa izy ireny a. Dia noho ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana dia maro ireo tratra izany a ary miditra ponja. Akoatra ny fiatraika ny ara-batana. Misy ny? Misy koa ny tsitratra. Fa anisan'ny anaovana fanentanana eto amin'ity onjam-peo ity amin'izao fandaharana andrianiko ny fahasalamana izao a, ny tena tokony andraisantsika tsirairay fanapaha-kevitra raha toa mbola misy ny tafiditra ao anatin'izay fiankinan-doha izay a, fa tena anisan'ny zavatra tsy mapety amin'izao vanim-potoana ny valanaretin' izao na amin'ny andavanandrom-piainana raha moa izany ny fandraisana zava-mahadomelona, fa manadiny vetivety fotsiny fantatry ny rehetra izany.
Anareo rakela dokotera, voankeo maraina nisy ny antso a, izao ny olona ny namako io sototoka be izy aloha izany efa mpisotro e, dia izy tsy hoe mamolava fa ny zavatra andriamarikeny izany satria izy olona manana maizy azy. Ny zavatra andriamarikeny izany a, talohan'ny fety a tena trop be ozy izy ny nisy trokotoka. Dia rehefa tonga izany ny premier a, dia tena napa-kevitra izy tonga dia amin'ny sainy matanjaka fotsiny izao hoe tena manomboka androana tsy sotrotsony. Dia ny antso anany vadiny tamin'ny maraina izao ny olany a, tsy mahita toro mihitsy izy na kely ary. Dia hoe dia ahoana ozy izy ny tokony atao, dia natorotoroko azy tokony hoe ny antony mahatonga azy ohatra resaka sevrazy matsy izay dokotera, hoe sevrazy mahatonga an'iny. Dia efa natoriko ihany ro hoe mandehana makany ny dokotera miaritsora ohatra tena tsy zaka le izy satria ianao ihany no fantako fa tiako be le finiavany.
Zay zay aloha ny zava-dehibe.
Izy izany tena tapa-kevitra mihitsy, tsy maninona tsy matory ary rangah de roa tsy atory anefany hoe enony hoe reraka izy amin'ilay tsy matory.
Tena kasotrahana ny fanapaha-kevitra andraisan'izay namany izay a, ary tena amporisihana ny hafa mba hanara-dia azy. Fa ny zavatra tiana ho ampahafantarina antsika fotsiny dia izao a, indrindra indrindra amin'ny fiankinan-doha amin'ny alkôla na hoe rehefa misotro dia mijanona tampoka, misy ihany ny antsontsika voambolana teknika hoe syndrome de sevrage. Ho an'ny olona tsotra dia hoe état de manque na hoe fahabangana vokatra izay tsy fandraisan'izay a tampoka. Mila manantona toeram-pitsaboana ihany izy ireny a, satria rehefa arakaraka ny atao hoe sensibilité individuelle ny tsirairay a, dia mety misy tohina ihany ny vatana rehefa ohatra hoe tsy mandray ala izy izy. Dia anisan'izany izay syndrome de sevrage izay zao izay tsy fahitatory izay, misy ny sasany mety mangovitra, misy ny sasany mety mifanintona mihitsy. Dia ilaina ihany tsara be ilay hoe katrodoha sy fanapaha-kevitra, fa ilaina ihany no mijery fahasalamana satria misy fitaova voakitika atao a, dia mila averina amin'nylohany. Fa tena zava-dehibe izay fanapaha-kevin'izay.
Matahotra hoe sao dia verina izy hoe angamosotra ihany fatotran'izay no mapety antyty, tonga dia natoroko izy tandrotandro misy vao ny antso anahy dia tsaiky
hoe. Fa izay tsara mpahafantarina antsika mpiaino izany hoe misy ny atao hoe état de manque ho an'ny zava-mahadomelona sasany a, ohatra hoe raha tsy mifokasikara dia lasa fanompanina, fa mety ho zaka ihany izay fanompanina izay. Fa ho an'ny sasany a mety isy atao hoe Sotra retina mitranga mihitsy me tsy maintsy ilaina fitsaboana ara-panafody sy fandroana ara-torohevitra le izy.
Arona dokotera, le fiainana rotina ity ve tsy mahalasa tala? Tsy mahazo miteny atala, manakorotana saina. Satria raha ohatra na manokana, tena fomarina azy ohatra ny robô. Zareo misy ray manelingelina fotsiny de efa tara.
So ny fampizarako amin'ny dokotera ary mbola ifampizarako amin'ny mpiaino ihany koa hoe akana filinina ny fiainana na rotina ary de indraindray koa mba asiana sira kely zay le fiteny azy. Azony dokotera ny dokotera.
Tena ohatrany robô tena mandinika amin'izay ary ny atoko isan'andro hoe tsy miova mihitsy na ny lera na ninona tena hatramin'ny minitra ny atairako io tena tsy miova mihitsy fa amin'ny efatra ora sy valo minitra taitra de tonga de mitsangana tonga de immédiatement tsisy ero aloha mbola akakasaina kely fa to raha vao makasaina tonga de tara de ohatrany endrona lalana aleha tsisy miova hoe miala eto de maketo de makata de manao an'ity de manao an'ity de midina ary de makary de makary de makary
zainge dokotera le atao hoe akana fahafinaretana e
lasa tara ihany koa
akana fahafinaretana de misy fotoana ihany koa mba hoe asiana fanovana kely zay le teneniko an'le hoe asiana sira kely asiana fanovana kely zany zay fahazaran'izay ohatra hoe amin'ny fotoanany fialan-tsasatra amin'ny faran'ny herinandro de asiana fiovana kely a le izy mba tsy hamona aminaina zava-dehibe zay a
de miteny anao le hoe faran'ny herinandro de tonga ny resaka vendredi magnifique ary tsika za ohatra ny tsy d'accord amin'izy io loatra dokotera
samynatony
de zao sady miaritory ianao no misotro ianao no mifoky ianao diziny ianao maraina mody mivola lany de tsy hitako hoe io moa zany tsaiky hoe mivazavy any tondra ny kolotsaina teto sa hoana fa de be dehibe ny olona manao an'io ary misy mavatra misambobola mihitsy ampisomborovola anaovanao vendredi magnifique ohatrany tsy mety a fa tsika ohatrany ao eny ary le izy roa zany raha ohatra ataonao hoe mody ao an-trano ianao a de miaraka amin'ny fianakaviana de tsy haiko manarana lazy kely eo mba misotrosotro zava-pisotro ara-pahasalamana misotro zay de miresaka miany any de manaiky a fa le andeha hoany amin'ny boaty sy hoarivoari sotro taoko nefa ny akamaroan'ny olona atao ke sy folo isan-jato zay daholo ny atao fanao vendredi magnifique
misy ny vendredi magnifique amin'izao fotoany izao fa ty mosy any fifampizarana foana nataotsika eto amin'ny fandarana hoe misy ihany koa ny vendredi magnifique amin'ny fomba hafa e de
andao
ilalao de manao kilalao ao an-trano miaraka amin'ny ankonana zao koa ny tokony ho tsaronana e tsy ampy ny fotoana ionany mpianakavy ao anatin'ny herinandro maninona raha mba amboarina indray hoe inona ny programma atao ao an-trano na mandeha mivoaka kely miara-mitsangatsangana na manao tanabainaity kely indraindray mpianakavy fa tsy miaraka amin'ny namana
ampiasana ihany indray no mbola entina mandeha ary amin'ny vendredi magnifique zay mantsy le fatao e sampiara-miasa ihany de le iny ihany zany
ary so de anisan'ny ma fanatsarana ny fifandraisana ao atokantrano ihany koa zay fanovana programma izay ohatra misy ny lalao irahana manao mba tsy hoe any amin'ny namana ihany miara-milalao fa misy na ny ray aman-dreny araky ny teneninao to dokotera de ndao miaraka amin'nylalao amin'ny ankizy ao an-trano ndao anao domy andao anao karatra sy ny sisa betsaka ny azo atao a na manao ankamatatra zay iverena koa aloha hoe talohany ka ilaina ihany ka ilay teo amoropatana niaraka tamin'ny dadabesibebe fefa tsy isy tsony zany zao anisan'ny mahatonga an'le hoe voatonga amin'izao fotoana zao de samy makany amin'ny efitrany de samy mamelona nyfahita lavitra ny de ilaina le fandrosoana fa anisan'ny mampisy fiatraikany ihany a ao anatin'ny fahasalamana daolo zany a zany resakitsika izany sy fiainatsoa le fiainatsoa moa zany adika hoe bien-être
andaoara maika sms amisika miaraba tompoko izy izy a misy fanafody ve le tanana mangovotra fa za tompoko tena mijaly mihitsy mariako fa mbola valo ambin'ny folo taona inona ny mahatonga an'le izy
mbola valo ambin'ny folo taona ianao de mangovotra sady mila fantarina manokana ny zavatra teo aloha ny tranga fa tsy voavaly eto satria misy fanadiadiana zay tokony atao aminao manokana dia afaka manantona ianao a hijerenan'izay sorotra retin'izay fa tsy avelavela fotsiny amin'izao indrindraindrindra ianao ao anatin'ny fahatanorana mbola azo atao tsara ny manaraka fitsaboana
de misy anakoroa mitovy fantaniandra ety hoe zareo hoany vo any depression a de tsy mety afaka ve le izy
afaka
namoa le depression moaloa
ny depression
ny stress rarotsaina Ny depression le tena latsaka tanteraka tena
fikortana tsaina lalina. Saingy mba nanitikatsika azy fikortana tsaina lalina. Ho an'ny olona sasany dia le voambolana tsy tokony ho tenena le hoe adala. Hoe tratra depression ihany, adala nga iny. Fa amin'izao fotoana izao dia maro ny fisehoan'ny fikortana tsaina dia anisan'ny depression. Afaka io ka, afaka io rehefa ohatra ka misy ny fanaraha-maso sy fitezam-pahasalamana izay tokony atao a, ary fitsaboana, misy ny fitsaboana ara-panafody a, misy ny atao hoe terapia psikolojika izay tokony arahan'ireny olona ireny a, ahafahany a miaina milamina.
Mila fanampiny mpianakaviko.
Ia.
Dia mpiara-miasa koa. Izaho mahita namana.
Izay le fifandraisana. Izany hoe ezahana ny ampiverina amin'ny lohany ny fifandraisana mba ho fifandraisana mahomby. Io fifandraisana mahomby io dokotera Jose ka tena zava-dehibe mihitsy eo amin'ny fiainany. Indraindray ohatrany hoe mandehandeha fotsiny rehefa tsy mifamaly, rehefa tsy miady. Fa indraindray koa na ianao tsy miteny io le olona makamaka ny zoro firarazana io a, matoy tsy miteny dia misy antony koa aho a, mety mampisy fiatraika ny ara-pahasalamana ho azy.
Ny manaraka miara-panareo izy izany imagination ve mahatonga retisaina
ao anatiny hallucination. Hallucination ngamba ny tinitenenina. Ny hallucination mantsy raha ohatra ka izay zao no horesantsika dia ny hallucination dia hoe mahita zavatra na mahare zavatra tsy hitany olona manodidina. Dia anisan'ny fikortana tsaina izy iny a, mety misy antony ohatra avy amin'ny zava-mahadomelona, mety misy antony avy amin'ny areti-tsaina maro isan-karazany a, fa afaka jerena ny momba azy a dia ampiana izy amin'ny tokony azona fahasitranana.
Mba afaka omenao ve tompoko le dite ravitsara mampitombo hery fiarovana?
Efa dite ravitsara efa mampitombo hery fiarovana.
Ka zao fa mandehamandeha ozy izy ndraiky izy zay. Mandehamandeha dia atao daolo zay azo atao rehefa tsy manimba fa manao zavatra mihoatra koa sara tsy misy.
Zay.
Manao zavatra hita hoe manimba, mety hoe animbanao
tsy atao tafahoatra.
Atao tafahoatra. Ny manaraka salama tompoko arabaina rarantaona. Zaho tena manana toetra moratohana, mora miakapeo. Dia mitebitebo lava tena miteraka aretina-ndoha dia lasa malaikiomana.
Dia mikrizy.
Dia mikrizy.
Asio. Ia. Eny, araka le nirazaintsika teo a. Anisan'ny soritra aretina mitranga amin'ny olona tratra ny rarintsaina io na re hoe fikortana tsaina teo a, mila fitsaboana mihitsy, mila fandraisana an-tanana. Ny teneniko hoe fandraisana an-tanana moa izany dia fitambaran'ny fitsaboana ara-panafody a sy atao hoe fanarenana na fanohanana ara-tsaina an'ireo olona izay manana an'ireny toe-batany ireny a amin'izao fotoana izao. Betsaka izy ireny izao hoe za spasmofila dokotera, za tratrany stress dokotera, za dokotera depressif, za dokotera tratran'izao fa mitebitepy. Dia misy mihitsy ary mahafantatra tonga ao aminao izy dia miteny hoe za dokotera bipolaire. Satria izy amin'izay efa avy nandeha nijery tany amin'ny internet tany dia izy no miteny hoe
dokotera
mihitsy
izy dia miteny diagnostika fa tsy ny symptôme manteny.
Afaka ampiana ianareo a amin'izay tokony hojerena ny tsirairay aminareo satria arakaraka misy zavatra tsy afaka valintsika atao amin'ny fandarina satria manokana izany hoe ka manokana ireny zavatra ireny dia mila fanampiana manokana ihany koa.
Tanaka izy fa imoka ity a le mifanintona fanomana sasany fanintona ve tokony mety ho afaka sa tsy a tsy maintsy mihetsika mandritra ny fiainana ahoana ny avanan'izanako a enina taona izy a imoka enina taona imoka be dia be ny zavatra tokony atao tsika ihinana efa nataonareo fa ny doktera miatso tonga dia manipy aty aminao hoe anao izany a afaka miresaka alaivo ambany nimeroako dia n'izao a raha resaka IMC imoko izany raha ohatra hoe lavitra sy ty zaho somary lavitra ihany toerina isako a any Antsofinono Sabotsinamehana be dia be ny afaka mandray a ao amin'ny Azera misy a ao amin'ny na koa ty seo centre d'appareillage misy a dia ireny azo atonona daholo fa raha ohatra hoe katoro hevitra dia atsoy a fa tsy androany tsy rapiso aloha fa alo mba alo amin'latsinainy fa tena mbola makaina kely dokotera fa tena valaka e. Tsy hoe manambany an'le hoe aretina sy ny famaizan'ilay olona tsy any le izy fa fantatro le hoe ina ny problema izay IMC izay a dia amin'latsinainy atsona dia afaka miresakatsika hoe ohatrany ahoana dia le ora iantsona valo ora ka hatramin'ny 10 ora maraina amin'izay ihany fa nankoatr'izay a tsy misy antony manokana dia tsy afaka mandray telefonina mihitsiny ahako. Ah, manaraka iny dokotera mahatonga an'le marary eo ambanin'ny ity, boatrany hoe le regle rehefa bevoka dia inona ny tokony atao.
Rehefa bevoka ny olona de mazava loatra misy fiovam-piainanao a, misy fiovan'ny fahasalamana satria olona anankiray mitondra olona ray, de misy fiovana isan-karazany, samy manana maizy azy ny olona bevoka, fa ny tena tsara dia manaraka ny fisafoana ara-dalàna, de manaraka ny toromariky ny dokotera na rasazy a, ny amin'izay zavatra tokony ho atao a, sy ny fitaizam-pahasalamana mandritra ny fitondrana vohoka. Zava-dehibe zay.
Tsy voafaly ny tsy voafaly ny olona bevoka avy eo ny a, mahazo ny sotro dite ravo tsara matetika. Le matetika kosa aloha tsy izy na tsy bevoka ary mba misy fatrany ihany izy ireny a. Raha za manokana zao ny anontanianao de ry zareo amin'ny miranto ny tena mahay manatady eta amin'ny resaka ravitsara io,
tsy matetika loatra e,
fa ny matetika loatra kosa tsy mety
satria na ny voara zany rehefa misotro an'ireny zavatra matetika sy tafahoatra, ataoko hoe tafahoatra ireny a, de mampisy fiatraika any amin'ny vo zay na ny aty.
Marina fa hoe ainy ty ray manonja fa na izany
mila andalanina ihany, fa ny zava-dehibe any zay pasahivokely a, tsara misotro rano matetika. Misy fotoana zany misotro an'le dite a, fa misy fotoana alao rano zany matetika kokoa.
Miaraba tompoko izy za manakotsako sy reraka ny tongotra efa mambolana maro, manakotsako sy reraka ny tongony efa mbolana be dia be ny zavatra mety ao anatin'zany. Voalohany zao atao tsainay hoe sao de sekelana covid
ketrana
covid iny foana mandeha voalohany masamatao zay vao mieritreritra ny zavatra hafa kotrany
zany hoe misy fantaniana apetraka reo zay ilana tsiny, satria mila fanadiadiana manokana mihitsy le toebatanareo sy mombanareo zany a, vo afahana mandray tsokevitra hoe inona zany a no fepetra ho raisina na hoe fitsaboana tokony hoarahanareo. De misy zavatra zany mety tsy hovalinay eto amin'ny fandarana, fa ny amin'ny akapobeny a araky ny lohahevitra androany de azonay zaraina amintsika azy na hovaliana.
De le SMS andeha 72 a tsy azo valiana, miala tsiny tsy azo valiana io, de tsy vakina de tsy valiana. Manaraka salama tompoko, ny arety kosa dra ve tena tsitrana tanteraka,
ny hoe fasitranana aloha azo atao foana ny mitsabo a ny aretina be da be amin'izao fotoana izao, eny fa na de ny omamiadana ary misy ny fitsaboana tokony arahana. Ny voalohany tena tiako zaraina de zao hoe misy a ny manana zo ny marary a isafidy a ny olona hitsabo azy. Ary manoloana an'izay a de mila fampatokisana, mila le confiance entre médecin et malade, zava-dehibe zay. Ary a ny fanantenana indrindra toetsaina tiako hifampizarana mihitsy hoe ny fanantenany marary hoe ho sitrana, fa tsy hoe ay anahoana sa asa zay hofandehany, fa manana an'izay fanantenan'izay hoe ho sitrana de arahana izay fanampiana ataon'ny dokotera sy izay mpitsabo a manaraka anao. Zava-dehibe zay. Noho izany zany ny aretina rehetra de tokony isy fanafany daholy a, fa arakaraka ilay stade misy an'le olona sy arakaraka ny fanarahany a, ny fepetra tokony arahany a no tokony atavavoaka azy sy ny sisa.
Salama tompoko izy izy a, avy amin'le gripa ve mahatonga nysofoka tsy de mare loatra?
Mety ho gripa le soritra aretina mitranga amin'izao vanim-potoana izao zany a, tena diversifie be raha zay ny ilazana azy amin'ny teny frantsay a, mifangaro aro be. De misy zavatra tsy eritreretinay mpitsabo hoe zay le izy a, kanefa ny amiseho am'le olona de nefa ahafahanay makatsoakevitra rehefa atao ny fizahana sy ny fanadiadiana hoe aizao zany mahazo anao. De zay tsy de tena hita hoe ahoana ny anazavana le izy hoe inona le mahazo azy a, satria misy fanadiadiana zay tokony mbola atao ahafahana mamoaka diagnostika.
Ny teneniko aminay zany miombokevitra amiko amba docteur miaritsy hoe raha vao misy zavatra tsy azoazo a de manatona dokotera zay ihany, fa za miandry n'le efa tsiriniko ny fofona, tsiriniko ny tsiro efa mikohaka be a, efa sepy raha vao mandeha manahirana.
De ny anankiray koa tiako ny tiako hifampizarana ny hoe indraindray a efa atao ohatra hoe manao alergie be, mangididy be na misy zavatra efa mivoaka amin'ny vatana ohatra na misy zavatra efa atao hoe aloalika ny rambary, de mbola ao anaty FB ihany manontany hoe inona nataonareo reto fa zana na ohatra izao. fa tsara avy dia manantona mpitsabo a mba tsy anao dokotera tenany a tsy anao arety tsy ahina satria amin'izao fotoana izao tena aingana be mihitsy ny fiombonin'ny aretina ka mila fitandremana
sady samy manana ny anazy eto zany tena samy teny satria tranga hita atao anatin'ny fianakaviana la izy a tsisy sery a tsisy koaka lasa covid indray la resaka lety tsisy sery a tsisy koaka fa ohatrany hoe valabalaka kely mandalo fa rehefa natao ny testa tompoka de covid aonasokajina ao anatin'ny forma grave la izy de zay no teny anako hoe mila mailo tsika mila mailo vo tena ohatrany hoe adala raha miteny hoe zany ny atin'ny asako ao an-trano a tsy miasa manko zay zao de miaino zay olona mikohaka sy olona mihevina sy olona mangagaka tenda sy mijery ny kantite asakafo hoan'ny olona tsirairay hatrany ambanika hatrany ambony iza mihinana de izany tsy mihinana toa de mailo fa
de manentana azy ireo
tena manahirana le izy a ary naiza zahay dokotera aza sahirana de mila
mitandrina
mara-pana fandarana sika dokotera ohatrany aonary averintsika tsy resaka covid tsika fa averintsika ny amle hoe iny izy teo andao a amindra fahasalamana fitaizam-pahasalamana amin'ny lafiny rehetra ihina ny amezan'ny dokotera zay resaka nataotsika teto zay
ndao tsika amin'izao voalohany tony zao a amindra fahasalamana zany hoe za mamindra aminareo a nareo mamindra amin'ny zay manodidina anareo zay nandao ataotsika manomboka amin'izao inona anao atao amin'izay a de ny fitaizam-pahasalamana amin'ny lafiny rehetra anompanana fotoana mihitsy izy io satria ao anatin'izany ny sakafo nyresana teo ny fisotroana rano fitaizam-batana ny toromaso ny fiainana ray manontolo anie zany e satria indraindraytsika de mieritreritra ny asa mieritreritra ny azakazaka mieritreritra bus sy ny sisa tsy hoe tseritreretina akory zany e fa andao a tena ataovaindohandrarano fitaizam-pahasalamana tena zava-dehibe io andao tsy atao tsy zarizary tsony fa rehefa tena tonga ao am'le aretina ane de tena tsy afaka miasa e rehefa tonga amin'ny aretina tsy afaka mianatra tsy afaka manao an'ny tiseri zay nanompanana ny hery sy ny fotoana sy ny fiainana ray manontolo ka tena tiako hifampizarana amintsika mihitsy ny fanaovanao zava-dehibe ny fahasalamana dia fa fandrindram-piainana sady a fambolena fahazarana vaovao a ary miabo amin'izao voalohany taona izao dia arahana mandavataona izay mba tsy hoe sanatria rehefa ao anatin'ny aretina izay tsy azo hidivirana tokoa moa amin'ny zanak'olombelona de ao vao mimenomenona ao vao mitaintaina ao vao mikoropaka etseroa zay naninona montsy zaozao nefa azo lazaina hoe zavatra tsotra ihany lay angatahana amintsika zavatra tsotra le ampitaina amintsika mba ho volena sy amafisiny izay fitaizam-pahasalamana izay
de misaotra ny dokotera miaritra sika naiko vain'ny fandarina androany a misaotra andro alohany teo amin'ny lafin'ny teknika nampitany feo a de misaotra sika mpiantany antrano tany anaraka ny fandarana de manomboka ny taona de lasolaso foana fara-patapitry ny taona mame fotoana atsika amin'ny herinyanyto izao indray amin'ny aloha hevitra vaovao avy veloma toko
mirary soa tompoko.